Līdz šim Baltkrievija mēģināja dažādos veidos iegūt no Rietumu valstu sankcijām, kas uzliktas Krievijai. Piemēram, pārfasējot dažādus Eiropas pārtikas produktus, kā Baltkrievijā ražotus, un tālāk eksportējot tos uz Krieviju. Tomēr tagad arī Baltkrievija ir sākusi izjust Krievijas ekonomiskās krīzes un rubļa krituma sekas. Bailēs no Baltkrievijas rubļa sabrukuma, iedzīvotāji šajā valstī masveidā steidz mainīt savus iekrājumus citā valūtā, pārsvarā uz eiro vai ASV dolāriem. Pie valūtas maiņas punktiem veidojas arī indas un tiek ziņots, ka atsevišķos maiņas punktos pat ir pietrūcis ārvalstu valūtas. Lai mēģinātu apturēt paniku, Baltkrievijas centrālā banka ir ieviesusi īpašu 30% nodevu katrai valūtas maiņas operācijai. Tādēļ tie, kuri nav paspējuši samainīt valūtu, tagad steidz iegādāties sadzīves preces – leduskāpes, televizors un veļas mašīnas, kā arī pat konjaku un ikrus. Baltkrievijas interneta portāls onliner.bi aptaujāja dažādas pircējas pārpildītā Minskas elektropreču veikalā.
Ну, запланированная планировалась покупка стиральной машины, и в общем-то, я думаю, что сейчас сам подходящий момент, потому что ну, я думаю, что, наверное, поднятие роста курса доллара к белорусскому рублю, наверное, и в этом есть смысл покупки на сегодняшний день, потому что дешевле точно не будет.
Если очередь 30 человек, какая может быть ситуация? Ну что тут хорошего?
А вы думаете, там техника осталась?
Нет, мы сегодня зашли посмотреть, но техники уже нету.
Что-то же будет, да?
Нет, вы знаете, к сожалению, не успел покупать доллары, потому что не сильно меня это беспокоит в момент. Наш народ в такой степени быстрый, что все уже купили не то, что в Беларуси, а в России. Ну, белорусский народ не первый раз переживает такую ерунду. Это было 3 года назад, это было 5 лет назад. Полгодика повеселимся с дешевыми ценами, полгодика будем отходить, а потом все выбирать.
Tikmēr Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko mierina iedzīvotājus sakot, ka Baltkrievijas rublis spēs izturēt šo pārbaudījumu. Viņš arī aicināja iedzīvotājus nemainīt valūtu, jo tas atstās sekas uz maiņas kursu. Līdzīga situācija turpinās arī Krievijā. Ik pa laikam parādās baumas, ka Sberbank, Krievijas lielākā banka, varētu apturēt operācijas ar maksājumu kartēm. Tomēr banka šādas ziņas noraida. Ārts Jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.